Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Prvi deo emisije posvećen je Danu Republike Srpske, koji je nizom manifestacija obeležen u Banja Luci. U drugom delu središta pažnje govorimo o turističkim potencijalima Srbije, koje destinacije su najinteresantnije domaćim i stranim turistima. Šta je pokazala godina za nama? Kako unaprediti turističku ponudu i kvalitet usluga? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Manifestacije u Banja Luci obeležen je Dan Republike. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručuje da se srpski narod uvek borio za slobodu koju je nesebično delio sa drugima, a da je današnje okupljanje u čast Republike Srpske uz poruku da srpski narod danas ima dve države, Srbiju i Republiku Srpsku. Prethodno je uručio odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima, među kojima i bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa Srbije, Srpske i drugih država. Tomislav Nikolić je naglasio da je volja naroda jasna. Srbija i Republika Srpska zajednički će odlučivati o zajedničkoj sudbini. Obeležavanju Dana Republike Srpske prisustvovali su patrijarh srpski Irinej, ministri u vladi Srbije Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević, kao i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Pripremila Đurđica Dragaš.
Obeležavanje Dana Republike Srpske počelo je liturgijom koju je u Banjalučkom sabornom hramu Hrista Spasitelja služio patrijarh srpski Irinej. Svečanost je nastavljena na Trgu Krajine uz intoniranje himni Republike Srpske i Srbije. U svečanom defileu koji je usledio učestvovale su različite jedinice policije Republike Srpske, predstavnici boračkih organizacija, ratni vojni invalidi, studenti. Svima njima, ali i velikom broju gostiju i građana, predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je praznik uz poruku da Dan Republike niko ne može da ukine ili zabrani.
Oni koji su htjeli da nam odlukama nekih sudova zabrane naše postojanje ili naš dan, moraju da znaju da se ovo ne može da ukine, ovo okupljanje ne može da nestane. Ovo je znak našeg poziva za mir ovdje u regionu, za mir među svim ljudima, za mir među različitim nacijama i vjerama. Hoću da kažem da Republika Srpska odaje počast svim stradalim za njeno stvaranje. Republika Srpska koja je u toku otadžbinskog rata izgubila 30.000 svojih građana, koji su položili živote za njenu slobodu i danas našu slobodu, naše pravo da se ovdje okupimo, da im odamo počast i da im kažemo hvala svima onima koji su imali hrabrosti, htjeli i mogli da Republici Srpskoj daju ono najviše što su imali, to je svoje živote.
Sa Svečane akademije u hali Borik Milorad Dodik poručio je da će Republika Srpska opstati uprkos pokušajima da se njene nadležnosti smanje i ugrozi njena samostalnost.
Put Republike Srpske bio je težak u stalnoj borbi za njeno očuvanje. Borba za Republiku Srpsku još uvijek nije završena, jer ratac i na njena prava utvrđeno je međunarodnim Dejtonskim sporazumom. Njene institucije i njene praznike ne jenjavaju i ne prestaju. Zato neće prestati ni naše htijenje da jačamo Republiku, da je čuvamo, činimo boljom, naprednijom, pravednijom, slobodnijom i naravno samostalnijom, onako kako je zapisano u Dejtonskom sporazumu. Neprihvatljivo je da bošnjački političari u Sarajevu uz pomoć i podršku stranaca preglasavaju Srbe i Hrvate i od Bosne i Hercegovine prave iluzornu i nemoguću državu. BiH je, Bosna i Hercegovina ne može biti samo po mjeri i po želji jednih, jer je to onda šteta za sve. Time se razara mir, stabilnost i šansa za opstanak iste. Republiku Srpsku nismo dobili na mirovnoj konferenciji ni odlukom nekog suda, pa nam je niko i ne može oduzeti administrativnim mjerama. Tog 9. januara 1992. godine mi smo, proglašavajući Republiku Srpsku u svojoj instituciji u Narodnoj skupštini, udarili temelje i kamen temelja svoje budućnosti i svoje slobode. Sloboda je uvijek predstavljala ideal srpskog naroda. O njoj su pisali pjesnici, govorili obični ljudi, o njoj to je bio ideal čitavog naroda.
Podsjećajući da su građani Srpske na referendumu u septembru 2016. odlučili da 9. januar bude i dalje Dan Republike, Dodik je rekao da je referendum pravo koje im po zakonu i Ustavu pripada i da ga se neće odreći.
Pravo na referendum kao odraz narodne suverenosti nećemo se odreći. Naprotiv, svaki put, kada ocjenimo da je ugrožena suštinska osnova Republike i njena neotuđiva prava, tražit ćemo odluku naroda. Nećemo biti avanturisti, pa srljati u neizvjesnost. Tražit ćemo i čekat ćemo jedinstvo svih političkih subjekata i partija u Republici Srpskoj oko tog pitanja. Referendum je naše ustavno i zakonsko pravo, koje nam niko ne može oduzeti, garantovano najvišim dokumentima Ujedinjene nacije, poveljom Ujedinjene nacije koja daje narodima pravo na samoopredjeljenje, a naš narod je upravo ima to pravo. U narednom periodu na referendumu ćemo donijeti i novi Ustav Republike Srpske koji je već dijelom napisan i uskladuje sa Dejtonskim sporazumom.
Predsjednik Srpske istakao je da želi dobre odnose sa svim susjedima, ali da je na prvom i posebnom mestu uvek Srbija.
Srpski narod je u nacionalnom, jezičkom, kulturnom pogledu jedinstveni nedelji. Srbija je naša matica i naša ljubav i to ne bi trebalo nikome da smeta. Na Sretenje će biti potpisan dokument koji će Srbija i Srpska obavezati sve svoje državne organe da stvore materijalne, društvene i političke uslove za uspješan razvoj i očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda gdje se god on nalazi. Naš odnos prema Srbiji nije usmjeren protiv bilo koga. I narod Srbije, kao i narod Srpske, žele da žive u miru i poštovanju sa svim drugim narodima u našem okruženju. Svima na Balkanu treba mir zauvijek, a sve sporove treba da ostavimo u prošlosti i stvari rješavamo dogovorom.
Na neraskidive veze Srbije i Srpske ukazao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu koje je uputio Miloradu Dodiku. U ime građana Republike Srbije i u svoje ime vama, vladi i narodu Republike Srpske čestitam Dan Republike Srpske, čvrsto verujući u vašu volju i istrajnost da joj obezbedite prosperitet i blagostanje, ujedno čuvajući mir i stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Želim vam mnogo uspeha u radu, a Republici Srpskoj postojanost i dugovečnost, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Okupljenima u hali Borik u ime srpske vlade obratio se ministar policije Nebojša Stefanović, koji je istakao da Srbiju i Srpsku spaja isti narod, uzajamno poštovanje i snažna osjećanja koja gajimo jedni prema drugima.
Znamo da je narod srpski uvek srcem uz nas, da se raduje jačanju Srbije, njenom ugledu u svetu, da se raduje ekonomskom napretku, otvaranju novih fabrika koje upošljavaju ljude, gradnji puteva i mostova, baš kao što se Srbija raduje svakom koraku koji Srpska čini i koji gradi snažnu Republiku Srpsku. Srbija danas ulaže svoje napore u jačanje stabilnosti i mira u našem regionu, kao i jačanje ekonomije koja znači bolji život za svakog čovjeka koji živi u našoj zemlji. Siguran sam da vi razumete da samo snažna i stabilna Srbija može da bude oslonac Srpskoj i da samo takva Srbija može da garantuje, kako to predviđa Dejtonski sporazum, mir i stabilnost Bosni i Hercegovini. Isto tako i mi dobro razumemo da nema jake i čvrste Srbije bez snažne Republike Srpske. Mi poštujemo naše komšije, poštujemo teritorijalni integritet svih naših suseda, ali mi volimo Srpsku, volimo svoj narod i to pravo niko neće moći da nam oduzme. Nastavit ćemo da gajimo i jačamo naše veze, investiramo u škole, bolnice, fabrike, mostove, koji će svaki dan da učvršćuju i bolje povezuju Srpsku i Srbiju. Imamo pravo i obavezu prema svom narodu da učinimo da on živi bolje, oslobođen svakog straha, ohrabren onim što činimo za njega svakog dana.
Povodom Dana Republike Srpske Milorad Dodik uručio je odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Orden Republike Srpske na Lenti dobio je bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zahvaljujući na priznanju, Nikolić je podsjetio da su mu kao predsjedniku Srbije dva najveća izazova bili Kosmet i Republika Srpska. Trudio se, kaže, da na oba odgovori na pravi način, a to čini i sada.
Ako je put da se ujedinimo, vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti. I bit će još 100 prepreka. Ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda. A volja naroda je jasna. Srbija i Republika Srpska odlučivaće zajednički o zajedničkoj sudbi.
Nikolić kaže da su u ratne godine bile najveće iskušenje za Republiku Srpsku, ali da mir nije doneo i očekivano olakšanje. Deo međunarodne zajednice i dalje pokušava da Srbima otme suverenitet, nezavisnost i razna prava, podsjeća Nikolić i dodaje da je jedan od kritičnih momenata za opstanak Srpske bio pokušaj da se u Savetu bezbednosti usvoji rezolucija o Srebrenici.
Ja sam znao da ako dođe do glasanja nećemo imati velikih šansi. Ako izglasaju kako su naumili, onda ni Republika Srpska neće imati velikih šansi. Tada sam odlučio da uradim nešto što nije diplomatski, ali je bilo očajnički. Ja sam napisao pismo Vladimiru Putinu i kad sam ga potpisivao, rekao sam, ovim pečatimo sudbinu Republike Srpske. Ne odgovorili nam kako mi očekujemo, ni moj mandat nema više nikakvu svrhu. Vladimir Putin je uložio veto na rezoluciju o Srebrenici, podigao nam glave svima, osokolio, ohrabrio čitav svet.
Na uticaj Zapada i pokušaje da se Srbi odvoje od, kako kaže, svoje slovenske, ruske braće, upozorava i reditelj Emir Kusturica, koji je odlikovan ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vencem.
A taj genocid je započeo od Napoleona kada je shvatio da je pedalj ruskog prsta na Dunavu zapravo ogroman problem za čitavu zapadnu Europu i za njegovu pripremu da osvoji daleki Sibir. Od pojave Napoleona i Austro-Ugarske mi trpimo zapravo razjedinjavanje sa našom slavenskom braćom.
Orden Republike Srpske na Lenti dobio je austrijski vicekancelar i lider Slobodarske partije Hans Christian Strache, a odlikovani su i pojedinci iz javnog i kulturnog života. Povodom Dana Republike Srpske organizovan je i svečani prijem, a večeras će na glavnom Banjalučkom trgu biti održan koncert.
Čuli ste izveštaje o obeležavanju Dana Republike Srpske koje je pripremila moja koleginica Đurđica Dragaš. Posle bloka reklama govorimo o turističkim potencijalima Srbije. Gosti će biti Renata Pinđo, pomoćnica ministra turizma, Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda.
Eko.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar. Hor. Dečiji hor. Hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Bugarska najavljuje da će u svom prvom predsjedavanju Evropskoj uniji akcenat staviti na integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Od čega zavisi brzina pristupnih pregovora Srbije i koja će poglavlja biti najveći izazov? Gosti emisije su pomoćnica ministra za evrointegracije Ksenija Milenković i Vladimir Međak iz Evropskog pokreta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. januar, noć, utorak na sredu. Tema demencija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelija Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Danas je časova 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Tema drugog dela emisije, turistički potencijali Srbije. Koje destinacije su najinteresantnije domaćim i stranim turistima? Šta je pokazala godina za nama i šta se planira u ovoj godini? Kako unaprediti turističku ponudu i kvalitet usluga? U studiju prvog programa su gosti emisije U središtu pažnje Renata Pinđo, pomoćnica ministra turizma, Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vama.
Hvala vama, dobroveče.
2017. godina bila je rekordna za turizam. Očekuje se devizni priliv, a to ćemo saznati u februaru, od oko 1.200.000.000 evra. Srbija je po oceni američke televizijske mreže CNN 18. na listi turističkih odredišta koje treba posetiti u ovoj godini kao jedina zemlja iz regiona. Naravno, mnoge respektabilne turističke agencije su dale veoma pohvalne ocene o Srbiji kao turističkoj destinaciji. Šta nam zapravo ilustruju svi ti podaci? Gospođo Pinđo, izvolite.
Pre svega, ovi podaci nam ukazuju da smo mi na pravom putu kada je reč o turizmu, o privrednoj grani koja definitivno pokazuje sve više svoj značaj za srpsku ekonomiju. Naravno, davno poznata činjenica da je turizam jedan odličan kanal jednog dobrog političkog, kažem političkog, mislim nacionalnog marketinga, znači da se na pravi način predstavimo u svetu, ali ovom prilikom ja bih se možda više koncentrisala, bar u ovom uvodnom delu, o značaju turizma kao ekonomske grane, kada je reč o dakle, deviznom prilivu koji ste malo pre pomenuli, kada je reč, naravno, posledično otvaraju nekih novih radnih mesta, kad je reč o onim indirektnim efektima, pre svega na druge privredne grane, trgovinu, poljoprivredu, građevinarstvo, jer smo svedoci dakle, velikog zamaha kada je reč o izgradnji hotela i drugih smeštenih kapaciteta, dodatnih atrakcija. Dakle, sve skupa, turizam zaista ima jako veliki taj faktor koji utjeca na ukupno privređivanje. Ono što je važno pomenuti, a to je nešto na čemu ćemo mi raditi sigurno u buduće, da mi verujemo da su, da kažemo, oni realni rezultati još bolje nego što su ovi koji su iskazani. Svi ovde prisutni, naravno sad na nekim drugim našim kolegama, radit ćemo na tome da dobijemo što vjerodostojnije podatke u nekom narednom periodu u smislu suzbijanja nekih pojava poput sive ekonomije, bolje kategorizacije, što će s druge strane garantovati i viši stepen kvaliteta pruženih usluga.
Jasno je da je turizam postao važan ekonomski resurs Srbije. Spomenuli ste indirektne efekte, evo da čujemo i gospođu Labović, kako se sve to reflektuje na druge važne grane privrede?
Pa ja bih, ako dopustite, se vratila na onaj prvi deo pitanja vezan za CNN i za to da su nas stavili nismo stavljeni na 18. mesto, nego smo u 18 preporučenih destinacija za 2018. godinu. Veliki organizatori putovanja takođe, naročito bih spomenula organizatora putovanja iz Francuske koji zapravo radi na tri tržišta Francuske, Švajcarske i Belgije, koji nas je stavio opet u prve tri preporučene destinacije u 2018. godini, ali i mnogi drugi, da je to jedna jako važna stvar zato što to pokazuje da Srbija kao turistička destinacija dobija sve više na značaju i ja moram napomenuti takođe da činjenica da smo krenuli ponovo sa globalnim kampanjama, da smo u 2017. godini imali veliku kampanju i na BBC-u i na Eurosportu, što televizijsku, što digitalnu. Veliki broj stranih novinara i organizatora putovanja doveli u Srbiju u 2017. godini, iz čega je izašlo preko 2500 članaka i priloga u vrlo respektabilnim inostranim medijima, je svakako doprinelo upravo poboljšanju Srbije poboljšanju brenda Srbije kao turističke destinacije. I u tom kontekstu gledano nije važno samo za turizam, važno je za kompletan imidž Srbije kao zemlje i samim
ovo što je rekla gospođa Pinđo, odličan kanal nacionalnog marketinga identiteta.
Upravo tako. A onda u skladu sa tim dolaze i ovi ekonomski efekti. Ja moram da napomenem da smo mi u 2017. godini prvi put prešli milijardu eura, milijardu 40 miliona eura je bio devizni priliv od turizma. Ove godine projektovanih milijardu i 200 miliona, jer smo zaključno sa septembrom mesecom imali tih 971 milion eura, odnosno 15% povećanje. Ono što je takođe važno da napomenem da je po svim parametrima ovo rekordna godina za turizam. Ako pogledamo broj dolazaka turista, ako pogledamo ostvarena noćenja turista u 2017. godini, mi imamo u ovom trenutku podatke zaključno sa novembrom mesecom, ali po svim parametrima koje imamo vezano za decembar, već sad možemo da kažemo da ćemo ovu godinu završiti sa preko 3 miliona turista i sa preko 8 miliona ostvarenih noćenja, što je svojevrstan rekord vezano za turizam.
I što potvrđuje tezu da je turizam važan ekonomski resurs Srbije. Gospodine Popoviću, izvolite.
Ja, kako nisam dobio neko direktno pitanje, onda verovatno mogu samo da prokomentarišem ovo što sam čuo. I da naravno ne mogu više nego da se složim sa onim što je prethodno rečeno, jer i za Beograd je ovo već, ajde izračunamo, četvrta, odnosno peta godina tog nekog stabilnog rasta, koji je negde u procentima između 15 i 23%, tako je bilo u protekloj 2017. godini. Beograd je takođe u novembru mesecu probio tu do sada začaranu granicu od 2 miliona noćenja, stigao je skoro do milion dolazaka, što negde prevedeno u financije je velika značajna finansijska dobit za sam grad. I naravno, kada je Beograd u pitanju, moramo reći još nešto. Naime, sve ovi infrastrukturni projekti se finansiraju iz realnih izvora, dakle ne dižu se krediti. Ja sam ponosan što mogu to da kažem u ime svih ljudi koji su u turizmu i u sektoru usluga u Beogradu, da je jedan dobar deo onoga što, čime je finansirano sve ono što se danas gradi u Beogradu, upravo došao iz turizma. Drugi aspekt o kome smo mi ovde govorili je i činjenica da smo recimo početkom 2014. godine imali 67 hotela u Beogradu, a da ih je u ovom trenutku 94. To su sve krupni projekti koji su zahtevali ulaganje značajnih investicionih finansijskih sredstava u izgradnju tih hotela, i oni naravno i zapošljavaju, to je za trećinu više nego pre 4 godine, i to je samo možda dobar pokazatelj da Beograd sve više živi od turizma i za turizam. Ako računamo da negde imamo oko pola miliona zaposlenih u glavnom gradu, u ovom trenutku svaki deseti zaposleni je bilo u sektoru turizma ili u sektoru usluga koji je direktno vezan za turizam. Prema tome, to su zaista egzaktni podaci koji mnogo govore o tome koliko je turizam značajan. Naravno, posledično je on značajan i za mnoge druge stvari, jer turizam nije samo privredna grana, on je društvena pojava i kao takavo mnogo čini na izgradnji, kako se to danas popularno kaže, imidža jedne zemlje. To se naravno odnosi i na Beograd. Beograd opet pa svojim promotivnim aktivnostima pokušava da favorizuje Srbiju kao poželjnu destinaciju, a naravno da Beograd i jeste, kako reče na forumu koji smo mi imali tamo negde krajem decembra, koleginica iz Soluna, koja je učestvovala na tom forumu, rekla je, pa to je potpuno prirodno, jer vi ste prestonica Balkana. Mislim da je vreme da se saživimo sa činjenicom gde živimo i koji su nam prioriteti. Konačno, ne i najmanje važno, mi smo prestali da govorimo samo o potencijalima, jer potencijale ne možete prodati, prodate proizvode. Sve je više turističkih proizvoda u Srbiji. Beograd naravno ima svoje turistički proizvode, ali sve ih je više i u samoj Srbiji, i mislim da je to napravilo razliku i da je to donelo i ove dobre rezultate i na kraju krajeva značajna finansijska sredstva koje su ostvarena, to je devizni priliv. Ne zaboravite da je sve ono što prodamo recimo stranom gostu, bilo kao uslugu ili kao proizvod, u stvari izvoz, i da taj izvoz ostvarujete kod kuće, što je takođe veoma značajno i što predstavlja verovatno najbolje i najlakše zarađen novac od izvoza, kada govorim o ukupnom izvozu naše zemlje. Naravno, podaci Narodne banke Srbije će opet ili u nekoliko kasniti. Drugi aspekt koji je Renata ovde pomenula, izvinjam se na kolokvijalnosti gospođe Pinčo, koja je pomenula ovde, to je činjenica da moramo unaprediti obradu statističkih podataka, ali svakako raditi na uvođenju te sive ekonomije u legalne tokove. Mislim da će to takođe biti naš zadatak.
A koliko je siva ekonomija zastupljena u sektoru turizma? Da li imate
podatak? Mislim da mi možemo sad govoriti ovde samo o procenama. I sad svaki procenat koji bi ovde bilo ko od nas rekao, ajde kažemo, bio bi nedovoljno precizan.
Da.
Ali mi verujemo da je značajan deo prometa gostiju s jedne strane, dakle naravno samim tim i ostvarenog prihoda, ostaje u nekoj zoni koji nije na adekvatan način evidentiran. I upravo, ukoliko mi dozvolite, jer je to tema u kojoj smo mi svi zajedno ovde prisutni i naravno zajedno sa svim našim kolegama koji rade u ovoj po nama najlepšoj prirodnoj grani, sagledali, i mi ćemo 2050. Od ove godine, ali u narednim godinama, posebnu pažnju promeniti sistemskim promenama, koje će na jedan sistemski način pokušati da dovedu upravo te stvari u one tokove, u poslovanje u skladu sa zakonom na dobrobit svih i lokalnih zajednica koje će ostvarivati samim tim veći prihod od boravišne takse, pa samim tim i lokalne turističke organizacije. S druge strane, plaćanje poreza državi, a sa treće strane da olakšamo poslovanje pre svega fizičkim licima, pružaocima usluga smeštaja, tu dominantno govorimo o njima, koji u našoj strukturi smeštajnoj u potpunosti dominiraju. Da ne bi imali situaciju kao što je imamo sada, da u velikim gradovima imamo par stotina ležava kategorisanih, dakle to su oni koji rade u skladu sa zakonom, a da se u tim gradovima održavaju manifestacije koje okupljaju po stotine hiljada ljudi, i onda se pitamo gde su ti ljudi noćili, koliko je onda ta lokalna zajednica ostvarila prihoda i koliko je država zaradila. Upravo zbog toga, idući u susret tome, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo je inicijativu, dakle, zajedno sa Nacionalnim savet za razvoj turizma, u pravcu izmjene poreskog tretmana fizičkih lica, pružalaca usluga smeštaja, dakle, prelazak na jedan paušalni način oporezivanja. Zatim, naravno, uz usklađivanje naše izvorne regulative, radit će se, pre svega u 2018. godini, na reformi sistema naplate boravišne takse, i ono što mi smatramo da će biti veliki iskorak, odnosno u korak sa vremenom i savremenim tehnologijama, zajedno sa kolegama iz Kancelarije za IT i elektronsku upravu, radit ćemo ove godine na razvoju softvera za elektronsku prijavu i odjavu svih turista, dakle ne samo stranih nego i domaćih, i to je sistem koji bi trebao da povezuje i MUP, znači prijavu stranaca, i poresku upravu, i carinu, i naravno nas aktere u turizmu, da kao mnoge savremene, dakle mnoge zemlje iz našeg neposrednog okruženja koji su prosto primjenom savremene tehnologije sa jedne strane i zaista uvođenjem olakšica u poslovanju sa druge strane, dosta dobro se izborile sa ovom pojavom. A zašto je to za nas važno, dozvolite mi samo da kažem. Upravo zato da bi ono što mi ovdje prisutni znamo koliko je važan turizam za ovu zemlju, da bi to u brojkama, u papirima, na kraju godine donosecima onih konačnih odluka još više pokazali da vredi ulagati i dalje u turizam. I na kraju, samo da vam kažem još jednu stvar na pitanje zašto je važan turizam i zašto su ove brojke i ovi dobri rezultati važni. Dakle, uprkos svim ovih, da kažemo, problemima, oni su i dalje izuzetno visoki, visok rast imamo. Upravo zato što smo mi svi ovdje počeli se više da pričamo o turizmu i da lokalno stanovništvo da osjeća da se turizam može i tekako lepo zaraditi i lepo živjeti. Nekom je to dopunski posao, nekom je to posao životno opredeljenje. Tu je ta sva lepota i tu je značaj tog turizma.
Gospođo Labović, nedavno ste za našu televiziju izjavili da je ove godine za vreme novogodišnjih praznika popunjenost bila gotovo 100%.
Generalno u posljednjih više godina za novogodišnje praznike zaista imamo izuzetnu posećenost i tu ne govorimo samo o domaćim već i inostranim turistima, da. Sve smo privlačnija destinacija za provođenje upravo novogodišnjih praznika i to je ono na osnovu toga sam i dala tu izjavu zato što sam komunicirala sa gotovo svim lokalnim turističkim organizacijama i svi su imali istu procenu nakon novogodišnjih praznika da su imali značajan porast inostranih turista, ali i domaćih, i da su kapaciteti bili gotovo potpuno popunjeni. Također moram da naglasim da je i zimska sezona postala sve duža u Srbiji. Na prvom mestu je to krenulo da se reflektuje kroz deljenje raspusta na dva dela, tako da se nekako i na taj način sezona produžila. Moram napomenuti činjenicu da je sve više više staza za skijanje, da kažemo, opremljeno sa veštačkim osnežavanjem, tako da smo imali prošle godine situaciju gdje je zimska sezona trajala maltene do aprila mjeseca. Ove godine u razgovoru sa smještenim kapacitetima, sa hotelijerima i ostalim smještenim kapacitetima u našim planinskim centrima imamo informaciju da gotovo do kraja februara imaju rasprodate kapacitete, odnosno takve su najave da će kapaciteti biti rasprodati. Nadamo se da će i ovo lepo vreme ipak da postane malo više zimsko, da u tom kontekstu ipak imamo ovaj snega, jer zimska sezona ipak jeste direktno vezana za sneg, ali ja moram napomenuti da kada su banje u pitanju, vrlo imamo pozitivne informacije i vezano za popunjenost banjskih kapaciteta u ovom periodu. Naravno, organizovani dočeci nove godine uvek privlače veliki broj turista, ali i dobro sklopljeni aranžmani koji obuhvataju i smeštaj i doček nove godine, jer kao što je već spomenuto, puno se više ulaže u turizam i upravo je to značajno zato što turista više ne traži samo ugodan smeštaj, on traži kompletan doživljaj i to je ono na čemu treba da se radi uvek i još više, ali ti dodatni sadržaji treba da budu sve bogatiji, ali ono što je jako važno je što smo tu napravili zaista jedan veliki iskorak, mnogo je uloženo u te dodatne sadržaje koji svakako dodatno privlače turiste. Ja moram da napomenem, kao što je i kolega Popović rekao, mi ne promovišemo potencijale nego ono što zaista postoji u Srbiji i u tom smislu gledano vidimo i po reakcijama turista, jer mi smo radili jedno istraživanje ponašanja i stranih turista koji su u Srbiji, znači tu smo ih intervjuisali na destinaciji i ono što je interesantno je da napomenem da je nekih 40% intervjuisanih već ranije bilo u Srbiji, znači došli su ponovo, a i oni koji su prvi put...
A i pitali ste ih da li biste došli ponovo.
Jeste, pitali smo da. I one koji su prvi put da li biste došli ponovo i preko 80% njih je reklo da došli bismo ponovo u Srbiju. To znači da ipak prepoznaju kvalitet i da se dobro osjećaju kada dođu u Srbiju i to je ono što je jako važno i kao što je spomenula i koleginica Pinđo, izuzetno je važno to što je ukupan taj doživljaj koji ostavljamo i na domaće i na inostrane turiste pozitivan i ono što je još važnije što je lokalno stanovništvo i što smo mi kao građani Srbije počeli da prepoznajemo Srbiju kao turističku destinaciju i kao turisti, ali i kao pružaoci usluga, što je ovaj, onako je vrlo pozitivno.
Gospodine Popoviću, kako su prošli novogodišnji praznici u glavnom gradu?
Pa evo, meni je zadovoljstvo što mogu da kažem da oni još nisu prošli. Mnogi su spojili i mi smo ove godine, kada govorimo samo o Beogradu, a vidim i po Srbiji to sve češće, što je opet da. Jako dobro. Mi smo recimo ove godine kao novu atrakciju uveli Božićno se oce kod hrama Svetog Save. Božićno se oce baš diferencira te naše običaje, naš Božić koji ide posle Božića po gregorijanskom kalendaru, naša nova godina koja je nova godina opet jeli po julijanskom kalendaru, sve to negde zajedno nas čini posebnima. Nećete verovati koliko je ta manifestacija koja se ovde i u kojoj učestvuje Radio Beograd, program 202 koji zove Ulica otvorenog srca, koliko to pažnje posebno stranaca privlači. Ceo svet slavi i tu novu godinu 31. i 1. su svi kod kuće i odmaraju. Ne, samo Beograđani izađu prvog u podne da bi se družili. Tu bude preko 100.000 ljudi. To je stvar koja fascinira svako ko dođe u Beograd. Isprva je možda i neobična. Sve te naše specifičnosti, to ne samo Beograda, već u čitavoj Srbiji, mi smo gostoljubiv narod. To je naša karakterna crta. Mi smo oduševljeni kad nam dođu gosti. U ovom slučaju to je jako važno za razvoj turizma. Nisu baš svi drugi takvi. Da. Za mnogi je turizam samo posao. Kod nas je gostoljublje nešto što je bukvalno običajni zakon da se mora biti gostoljubiv.
A i stranci to
svakako... naravno to primećuju, prepoznaju, shvataju to. I zato nam ponovo dolaze i to je zaista nesporna činjenica. Dakle, ukoliko svoje specifičnosti prepoznamo, ali ne samo kao potencijal, već kao proizvod koji možemo da prodamo, jer mi smo svi znali da slavimo Božić i Srpsku Novu godinu. Samo je to trebalo svetu da obznanimo. Ovo Božićno seoce koje je prvi pokušaj u tom smeru će se razvijati narednih godina. I ono će svakako, recimo, kada govorimo o Beogradu, biti jedna od beogradskih atrakcija, kao što je to Ulica otvorenog srca, koja je počela 1969. godine sa grupom glumaca Atelje 212. Ali ta legenda koja traje sve ove godine dovodi toliki broj ljudi na naše ulice, pa su mene, recimo, najviše o tome pitali kolege iz južnoafričke televizije, koji nisu mogli da shvate otkud taj običaj da vi 1. januara izlazite na ulicu.
Moram da vas pitam, da li je važno, a bilo je i reči i komentara o tome, da poboljšamo turističku signalizaciju u Beogradu, ali i u, naravno, u drugim turističkim destinacijama.
Pa ako govorimo samo
opet... velikog broja inostranih gostiju...
A to je nekakav recidiv prošlog vremena. Ja sam ranije čest bio slučaj i često se govorilo, kaže, mapu čitaj, a seljaka pitaj. To je bilo nekada. Danas je signalizacija značajno bolja u čitavoj Srbiji, onoliko koliko ja mogu procenim, a ovde su ipak ljudi koji će to bolje reći od mene. Kada govorimo o Beogradu, mi smo u toku prošle godine postavili, naravno opet s ponosom kažem od novca koji smo zaradili, mi smo postavili 130 tabli u Beogradu za snalaženje gostiju na 4 jezika, na srpskom, engleskom jeziku, na ruskom jeziku i kineskom jeziku, što vam negdje otprilike govori gde očekujemo najveći rast broja dolazaka stranih gostiju. Sad smo počeli pred kraj prošle godine sa postavljanjem interaktivnih tabli koje će pretpostavljati ipak biti manje jer su dosta skupe. Naravno, ukoliko zarada bude veća i sljedećih godina, mi ćemo voditi još više. Ali je činjenica da mi radimo na turističkoj signalizaciji na kojoj se, moram kažem, istreno radilo godinama i uvijek je sve zavisilo od onoliko koliko možete da se pružite. Naime, koliko vi možete uraditi za sredstva koje imate. Ta su sredstva bila, kad sam ja došao, sećam se pre sada već daleke 4 godine u turističku organizaciju u Beogradu veoma malo, odnosno nisu ni postojalo. A sada je taj novac postao značajan i mi sada naravno imamo novca da uložimo i u obnovu fasada, recimo, imamo novca da uložimo i u turističku signalizaciju i vidjet ćete, to vam obećavam, da ćete u toku godine vidjeti još više i tih infotabli, ali naravno i ovih interaktivnih koje ćemo i ove godine i dalje raditi i naravno širiti ih ne samo na samo gradsko jezgro, već i na sve prilazne puteve centru grada i uopšte na prilazne puteve Beogradu i mislim da je to prava stvar. Što se same Srbije tiče, ja moram da kažem sa zadovoljstvom da pamtim neka druga vremena, ali da se sada i stranci vrlo lepo i vrlo dobro snalaze po Srbiji, tom razlikom što će se i to unapređivati, pretpostavljam, svakako i u Srbiji.
Izvolite, gospođo Pinto.
Htjela sam samo da dodam dakle, još nekoliko rečenica na tu temu. Sigurno da ta signalizacija, bilo u Beogradu, bilo u celoj zemlji, može biti bolja, naravno. Ali mora se također priznati da je u prethodnom periodu zaista dosta urađeno, imajući u vidu početi neku poziciju gdje zaista je bilo slabo obeležavanje. Ali pošto mi smo zaista rešili onako sistemski, na jedan sistemski način da pristupimo ovaj problemima, pa smo zajedno sa putevima Srbije, dakle urađen je master plan, jer su putevi Srbije upravljači, dakle puteva kad govorimo ovaj, prvog i drugog reda i uglavnom ta vrsta signalizacije koja vas znači upućuje u neke turističke destinacije ili na neke atrakcije. Ministarstvo je zaista u prethodnih nekoliko godina dosta projekata te vrste finansiralo. Imate neke koje smo radili sa donatorima, kao što je recimo u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, apsolutno dakle, označeni i proizvođači tradicionalnih proizvoda i glavne atrakcije itd. Označavanje vinskih puteva, odnosno vinskih ruta i naravno to je jedan od onih primjera gde ministarstvo zaista očekuje, dakle sa kolegama iz resora saobraćaja, ali iz lokalnih samouprava gde oni moraju dakle da prepoznaju i da nametnu one teme što se tiče signalizacije i prosto da je jednostavno da se stvori ta sinergija i da zajedno ulažimo i obeležavamo one atrakcije koje su od posebnog interesa, dozvolite mi ne samo za strance, nego i za nas.
Naravno.
Jer zašto je ovaj razvoj turizma, evo još jedna stvar zašto je dobar, što će omogućiti našim sugrađanima da poznaju svoju zemlju mnogo više nego što su je možda u ranijem periodu poznavali, da proputuju, da provedu bar jedan ili dva vikenda tokom godine. I zato je, između ostalo, i ta signalizacija bitna za nas same, kao i sve ono ostalo što radimo u turizmu za poboljšanje, dakle, imidža zemlje, higijene, kulture i sve ostalo, to je važno pre svega zbog nas, a onda i onih naših gosti koji budu dolazili.
Ja bih se samo nadovezala kada je signalizacija u pitanju, nije klasičan vid signalizacije, ali u prošle godini smo razvili jedan audio vodič kroz Srbiju koji je na prvom mestu bio namenjen tranzitnim turistima, to je mobilna aplikacija za mobilne telefone, jer smo prvo na graničnim prelazima omogućili besplatan Wi-Fi od pola sata za sve koji ulaze u Srbiju, gde oni mogu u tih pola sata da downloaduju tu aplikaciju besplatno, ona onda radi u offline-u, ne morate biti na internetu da biste koristili, i prateći putne pravce kroz Srbije vam sugeriše, u zavisnosti od toga koje su vaše da kažem na prvom mestu želje i interesovanja, jer ne morate gledati sve ono što je u aplikaciji, ima preko 1500 unosa, znači i klasifikovane po vrstama proizvoda, od kulturno-istorijskih znamenitosti, gradovi, zabava, gastronomija, znači i odaberete ono što vas zanima i praktično vam ta aplikacija sugeriše dok se vozite kroz Srbiju šta je u vašoj neposrednoj blizini i šta možete da obiđete. I nama se pokazalo da pored velikog broja, da kažem, preuzimanja aplikacije od strane inostranih turista, veliki broj domaćih turista, odnosno građana Srbije, koristi tu aplikaciju upravo tokom vožnje kroz Srbiju, odnosno tokom putovanja kroz Srbiju, što je još jedan vid signalizacije, da tako nazovem.
1. januara počela akcija raspodele vouchera za ovu godinu. U planu je dodala 80.000 vouchera, zaključno sa 20. novembrom. Da podsjetimo, zašto se vaučeri u iznosu od 5.000 dinara koriste, reč je o domaćim turistima, i koje destinacije su najinteresantnije ljudima koji koriste vouchere, ali pre svega pitanje je da li je počelo prijavljivanje već.
Tako je, dakle, ovo je četvrta sezona akcije.
Da.
Dakle, akcije vouchera, kako mi to popularno zovemo. Odnosno, to su podsticaji za domaće turiste koji su se pokazali, pokazali su jedan sjajan efekat, jer suštinski mi tek od uvođenja vouchera 2015. godine počinjemo da beležimo rast i stvari vraćanje domaćih turista domaćem, dakle, turizmu, odnosno Srbiji kao turističkoj destinaciji. S druge strane, da se vratimo na onaj sam početak, oni su zaista bili, dakle, odličan jedan od onih alata gdje smo mi, verujemo, neke koji su možda radili u nekoj sivoj zoni, prosto privolili da ispoštuju sve zakonske odredbe.
Etnoturizam.
U smislu, u smislu pre svega privatnog smeštaja, kategorizacije objekata i tako dalje. Dakle, da skratim priču, 1. januara, kao što smo i najavljivali, počelo prijavljivanje vouchera, zahteva građana za vouchere. Grupe korisnika koje se mogu prijaviti su ostale iste kao prošle godine. Dakle, zaposleni građani čije primanje ne prelaze 60.000 dinara, svi penzioneri, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe, ratni vojni invalidi i još nekoliko socijalnih kategorija. Moram da vam kažem da je u prvoj nedelji ove godine, odnosno uslovno rečeno u tri radna dana, prijavljeno oko 200 građana, a prijavljeno je 196 ugostiteljskih objekata. Mi ćemo startovati ove godine sa 80.000 vouchera. Prošle godine, da vas podsjetim, startovali smo sa 60.000, pa smo došli do gotovo 92.000 zahteva, jer je vlada prosto dodavala. Tako da mi verujemo da će, ako ništa drugo, na tom nekom nivou biti i ovogodišnja akcije, dakle, količina, ali da će efekti, nadamo se, još biti bolji nego što su bili u prethodnim godinama.
Da li je izuzeta teritorija Beograda i Novog Sada od korišćenja?
Da, jeste, sa razlogom. ali novitet u odnosu na prethodne godine, uvršteni su Kragujevac i Niš. Znači, to su oba grada koja su beležila rad turističkog prometa i mi smo uzeli ozbiljno razmatranje, izašli u susret pre svega zahtevu Niša i, dakle, Niške banje,
naravno,
koja je gradska, jedna centralna gradska opština, pa smo smatrali da onda i Niš i Kragujevac mogu ove godine da vidimo na koji način će se ta aktivnost realizovati. Što se tiče Beograda, moram da priznam da naša prestonica još uvijek srećom, a verujemo i da neće iskazivati potrebu za tu vrstu, da kažemo, stimulacije domaćeg
turizma.
Iako postoje također zahtevi raznoraznih želja i udruženja građana koji bi vole da onako dođu u svojevrsnu ekskurziju u Beograd, ali mislim da je ovo ipak namenjeno.
Kad je Beograd trebao krenuti priču, u Beogradu živi oko 2 miliona ljudi.
To je najveće tržište.
To je najveće tržište.
Za Srbiju.
Ono što jeste misija Beograda po meni, kada govorimo o domaćem turizmu, je pokušaj da što više Beograđana pošaljemo na te vikende o kojima govorimo.
U banje, mislim, planine.
Mislim da je to veoma značajno i na tome mi radimo zajedno već neko vreme i ima zaista dobrih rezultata. Unutrašnji turizam je ono na čemu se turizam u stvari zasniva. Dve, recimo, velike turističke zemlje poput Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država su svoj turizam zasnivali i zasnivaju na domaćem turizmu. Njihov prihod je izuzetno značajan kad je domaći turizam u pitanju i to je ono kao kad izađete negde u nekoj stranoj zemlji, nećete otići u restoran u kome nema nikog, nego ćete otići u restoran u kome ima domicilnog, kako se kaže, stanovništva, jer tamo je
veliki
dobro.
Promet, interesantno.
Tako je, interesantno i upravo i manifestacioni turizam tome služi. Upravo o tome mi i govorimo. Ne možete raditi ili baviti se turizmom ukoliko lokalno stanovništvo ne veruje u taj turizam. Ne možete ni signalizaciju raditi ukoliko lokalne vlasti nisu zainteresovane za promociju svog kraja ili neke atrakcije koje se tu nalazi. Dakle, jako je važno, kako se to danas često kaže, osvojiti srca i umove onih koji bi trebalo potencijalno sutra da se vidi. Tu je ta razlika između potencijala i proizvoda. Jer ćemo mnogi reći kako je kod njih divno u njihovom kraju, ali bi zaista onda to trebalo i da realizuju. Često smo se i u Beogradu susretali sa nekim vidovima tog problema, pa smo ih nekako prevazišli. Inače i u Beogradu ljudi otkrivaju svoj grad. Znate, kad smo otvorili nove atrakcije na Beogradskoj tvrđavi, da su prvi gosti uvijek bili Beograđani, koji su hteli to da vide. I tako u stvari započinje život neke atrakcije ili neke turističke destinacije, tako što će domicilno stanovništvo prvo uživati u tome ili jednostavno svojom ljubopitljivošću ispuniti to mesto. Na tome sve počiva, kao i na tim aplikacijama. Dakle, nije čudo što veliki broj naših građana koristi aplikaciju u svojoj sopstvenoj zemlji, jer zaista je njima pre svega i zanimljivo i tako nešto potrebno. Mi smo imali aplikaciju koja se odnosila na taj stari deo Beograda, kojim se Beograd istražuje, njegova istorija, koja nije baš tako poznata. U tu aplikaciju su uglavnom koristili, koju smo pre dve godine radili tu, ili boga mi sad već tri godine, uglavnom su je koristili mladi Beograđani.
Gospođo Labović, prema nekim podacima iz ministarstva, Srbiju je 2017. posetilo oko 3 miliona turista, možda čak i više. Za koje destinacije vladalo najveće interesovanje?
Ovako, od 3 miliona turista koje ste spomenuli, otprilike nekih 50%, 55% su domaći turisti, a 45% su inostrani turisti. Tako da, u zavisnosti od toga da li gledamo domaće ili inostrane turiste,
dobre,
mogu vam reći koje su destinacije koje najčešće posećaju. Kada su domaći turisti u pitanju, a uzimajući obzir ovih 11 mjeseci ove godine, najčešće su se domaći turisti odlučivali za Vrnjačku banju, zatim za Zlatibor, Kopaonik, veliki broj je registrovani u Beogradu, Soko banja, Tara, Divčibare, Banja Koviljača, Gornja Trepča, Novi Sad također. A kada su inostrani turisti u pitanju, moram reći da čak 50-55% od ukupno ostvarenih noćenja inostranih turista imamo u Beogradu. Beograd je tu apsolutno na prvom mestu i on je nekako ulazna tačka za sve inostrane turiste ili za većinu inostranih turista. Zatim su Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja, Kragujevac, Subotica, Banja Koviljača, Gornja Trepča i Banja Palić. To vam govorim prvih 10.
A da li ostaju duže u Srbiji turisti iz regiona, recimo iz Bugarske i Rumunije, s obzirom da turisti iz Kine, kojih je veoma puno, ali i daleke Japana, recimo, gledaju da obiđu što više destinacija tokom jednog putovanja.
A svaki turista je za sebe poseban, svako to tržište je za sebe posebno, svakako da turisti iz regiona, moram da napomenem da su oni i najbrojniji kada su inostrani turisti u pitanju, oni su ipak na prvom i drugom mestu po ukupno ostvarenim noćenjima, da oni ostaju nešto duže, dok ovi koje ste svakako spomenuli, moram napomenuti da pored turista iz Kine i iz Japana, naročito bih skrenula pažnju na turiste iz Izraela, recimo, koji su ušli u prvih 10 kada su inostrani turisti u pitanju. Također moram da napomenem turiste iz Rusije, turiste iz Kine, iz Turske, izvinjavam se, iz Nemačke, iz Italije. Ne smemo da zapostavimo, to su sve turisti koji ulaze u top 10 Slovenije, da. Hrvatske. Tako da, u zavisnosti od toga je i dužina njihova
boravka. Gospođo Pinđo, i za kraj emisije prosto rekli ste šta se ministarstvo planira. Evo da spomenemo i činjenicu da se ponovo ove sezone uvodi mera podrške države turističkim agencijama u Srbiji za organizovano dovođenje stranih turista.
Tako je, dakle, nisam sve rekla.
Da, znači, naravno.
Mi ćemo ulagati dalje u turističku infrastrukturu, pomagat ćemo manifestacije, projekte Eduke biti u toj meri prava turistička destinacija, dok god naši agencije i naši turoperateri ne budu dovodili organizovane turističke grupe. Mm-hmm. Tada će se i ti turisti i duže zadržavati i potpuno, dakle, će biti jedan zreliji pristup turizmu. U tom smislu mi smo pilot projekat od pre 2 godine dakle, unapredili. Podržat ćemo naše turističke agencije, organizatore putovanja, ukoliko budu dovodili organizovane grupe stranih gostiju, od 3 do 5 noći, dakle 10 evra po turisti, odnosno 6 i više noći 15, ali i, one naše turističke agencije koje će delovati kao lokalni partneri inostranim turoperaterima, što je češće slučaj, jer smatramo da trebamo ulagati u njih kako bi u narednih nekoliko godina zaista se oni stasali u prave turoperatere i dovodili organizovane grupe stranih turista.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti večera su bili Renata Pinđo, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograd. Poštovani slušalci, prijatno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.